Светлана Ханев қызы Сүнғатуллина. Профсоюзның төп қиыметі іліккіше қолды, кішілер турында қойғырту. Профсоюзға 1972 елда Татарстан Республикасының Милли банкына ішке орнашуға кірдім. Ол вақытта ішке орнашқанда профсоюз ағзасы да болу өзіннен өзі хал етілі тұрған мәселе еді. Иштимағы іш білен шығылану ұшап кетті, әм 1986 елда ТССР-ның дәулет тәтминияті конторасының біріншіл профсоюз ұйышмасы рәйсі болдым. Мінә деген, ярты сөзден аңлый тұрған жетекшілер, бірдәм коллектив, аңлашырға жеңіл хызметташілер, бұлар менім хәтерге ғымірлікке сіңіп қалған. Біздің ұйышма шақты зор еді, 600-ге яқын хызметкер бар. Оларның һәр кайсы турында кайгырту минем өчен һәр вакытта да беренче дәрәҗәдәге бурыч иде. Профсоюз вәкаләтләрендәге бурычлар төрле иде. Хезмәт шартларын һәм хезмәт хакларын көйләү, ял, торак мәсьәләләрен хәл итү, матди ярдәм күрсәтү, юлламалар табу, хезмәт тәртибен билгеләү. Шакты вакыт узуга карамастан, профсоюзларның функцияләре үзгәрмәде диярлек. Олар элеккечә хезмәткәрләрнең социаль хезмәт мәнфәгатьләре сагында тора. Минемчә, профсоюзларның демография, балалы гаиләләргә ярдәм итү өлкәсендәге эшчәнлеге аерым игътибарга лаек. Монда балаларның спорт мәктәпләренә, балалар лагерьләренә урыннар белән тәэмин итү генә түгел, ата-аналар белән балалар бергә катнашкан бәйрәмнәрне, балаларның мөстәкыйллеген оештыру да керә. Мондый чаралар коллективларны берләштерә, хезмәттәшләрнең шәхесләрен аша, аларның балаларына уртак тел табарга ярдәм итә. Бу исә эштә дә уңай атмосфера тудыру өчен бик мөһим роль уйный. Профсоюзлар эшчәнлегендә устазлык һәр вакытта да аерым бер урын тота иде. Училище бетереп, яки мәктәп эскемиясеннән генә эшкә килгән яш кешене шунда ук тәҗрибәле устаз кулына тапшыралар иде. Бу аңа коллективка ияләшергә, яңа эшчәнлек төрен тизрәк үзләштерергә ярдәм итә иде. Татарстан Республикасының Милли банкы профсоюзы бүген дә уңышлы эшләп килә. Профсоюзның миңа кадәр үк булган традицияләре сакланып калды һәм үсешкә дә иреште. Иң мөһиме, кыйммәтләре элеккечә калды. Кешеләр турында кайгырту. Оешмада һәркемнең моны тоюы бик мөһим.